Ek dink ons, ek wil die woord wat jy ook gebring het, sommer dankie vir elkeen se getuienis en se deel van woord wat hulle ervaar. En ek dink ons met dit wat jy ook gedeel het, moet ons net mee handel nog vir oggend. Maar dit sluit so mooi by die woord aan. So, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam voor ons 'n gedeelte uit die woord uit saam lees. Vader, baie dankie dat ons vir oggend, ja, u naam kan verheerlik. Dankie dat u goedheid skyn deur ons getuienisse, Here. Dankie dat ons u kan vertrou in alle omstandighede. Dankie, Here, dat Mina se getuienis net weer vir ons elkeen kom aanmoedig, dat u elkeen wat u na u toe geroep het, die autoriteit gegee het om die goeie nuus te minister, Here. En ons wil u daarvoor dankie sê. Dankie, Here, dat u in u die bediening van reconciliasie tussen God en mens uit die Ou Testament uit spesiale mense se hande uitgeneem het en dit in alle gelowiges se hande gesit het. En dankie dat ons 'n opgewondenheid vir 2023 kan hê om daaraan te stap, Here. Om daaraan te groei, om 'n vryheid te hê om te weet, Here, dat u elkeen van ons autoriteit en u gees gegee het om die goeie nuus te deel en te bedien waar ons ook al gaan. Ons vra sommer, Here, wanneer ons die woord oopmaak, ons weet dat u gees die woord geïnspireer het en dat ons u gees nodig het wanneer ons die woord oopmaak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ek wil graag vanoggend die gedeelte wat ek wil deel bestaan uit twee dele uit. En die een gaan, die Here praat die laaste ruk sommer net met ons uit Johannes 17 uit, so ons gaan weer begin in Johannes 17 en die Here vertrou om ook met ons oor 2023 uit Johannes 17 uit te praat, maar om aan te sluit by van die woord wat ons vanoggend ontvang het, uncharted, om autoriteit te neem, om eerlik te wees oor wat ons ervaar en hoe ons voel voor God. Daar is soveel dinge wat die vyand gebruik om te verhoed dat ons stap in dit wat die Here vir ons bedoel het vir 2023. En ek wil ietsie oor dit sê. So, twee dele. Wat neem ons uit Johannes 17 uit? En net konteks van Johannes 17. Johannes 17 is in geheel eintlik net 'n gebed. It's a prayer of Jesus, and he's praying for three groups of people. Hy bid vir homself, dan bid hy vir sy disippels, en dan bid hy vir almal wat tot geloof sal kom, deur sy disippels, which is us. So hy bid vir daai drie groepe. En uit sy gebed uit kan ons God se hart hoor, kan ons Jesus se hart hoor, en daarom wil ons daar begin. En ek dink, ek weet nie van julle nie, maar gister vra iemand my, hoe gaan het? Ek sê, dit gaan goed, maar dit is nie makkelijk nie. En iemand het net ook gesê, die uitdagings van 2023 was al amper genoeg vir 'n jaar, vir party van ons. En ek dink as ons eerlik is en kyk na die land rondom ons, as ons kyk na ons eie omstandighede, dan is die dalk baie van ons wat vanoggend hier sit en sê, maar dit is nie makkelijk nie. Dit is nie makkelijk nie. En ek dink wat met myself baie keer gebeur is, wanneer dinge nie makkelijk is nie, raak ek baie keer verdwaal oor hoekom ek hier is. En dan het ek baie keer nodig om die Here met my te praat, dat dit simpel raak. Want ons gisteroggend het ek die voorreg gehad om saam met 'n paar manne, my bene is nog seer, ek dink, weet jy of hulle iets mekeer nie, maar die berg uit te klim en by jou kop te sit en sommer net te deel wat praat die Here oor 2023 met ons, saam te bid daarvoor en die Here te vertrou om transformasie in ons individueel te bring. En een van die opmerkings was vir my so goed, een ou sê, ons maak goed so complicated, dat het later complicated is. En Jesus het nooit bedoel dat die evangelie complicated moet wees. He. Jesus het nooit bedoel dat ons deur mekaar moet wees oor hoekom ons hier is. He. Waarmee ons moet besig wees. He. Het is simpel en eenvoudig, en ach, ek wil ietsie daarvan deel, wat ek sien, Jesus in sy voorbeeld vir ons stel en in sy gebed met ons oor praat. Ek het so lelik geskryf. So ek wil graag hê ons moet leer van Jesus. En ek dink hoekom ons van Jesus kan leer is dat ons as Christene glo dat hy volledig God was, maar ook volledig mens. En dat hy as volledig mens 'n voorbeeld gestel het wat gevolg kan word en waarin ons kan groei. Ons hoef nie te sê hy was God, ons hoef nie te kyk na sy voorbeeld nie. Dis nie wat hy geleer het nie. Dis ook nie wat sy disippels in die vroeë kerk geglo het nie en hopelik ons glo dit ook nie. En as 'n mens kyk na Jesus se voorbeeld, dan moet ons sê geen mens het nog die aarde gestap en so invloed gehad nie. Geen geld, geen infrastruktuur nie en het die hele wêreld beïnvloed in 3.5 jaar. So ons kan iets van hom leer. En ek dink net ietsie, ons gaan dit nou in Johannes 17 ook lees, is dat dwars deur die woord God het begin om te sê hy het die mens na sy beeld geskape sodat hulle sy verteenwoordiger sal wees. En dan reg deur die Bybel sien ons dat God Israel geroep het, dat hy individue geroep het en dat hy die kerk geroep het en dat hy vir my en jou roep om sy heerlikheid op aarde uit te straal sodat ander hom kan sien. Jesus het gekom om homself aan die mensdom te wys nadat Jesus weg is, het hy gesê gee my gees vir julle sodat elkeen van ons dit ook kan doen. Om God sy heerlikheid en sy glorie te vertoon. So as ek daaraan dink, dan vra ek sê weer, partykeer as goed moeilik gaan en is die mekaar, dan raak ek verdwaal oor hoekom ek hier is. Dan het ek nodig om die Here my weer te help, simpel, vanoggend opstaan. Okay, ek is hier om God sy heerlikheid te vertoon. God het my hier gesit, het my na hom toe geroep en sy gees gegee, sodat ek iets van God aan 'n wêreld kan wys. Joh, en ek sikkel baie baie keer. So iets van 2023 se gebed vir elkeen van ons behoort 'n konstantheid in te hê van Here, help my om U te verheerlik. Here, help my om U te wys aan 'n wêreld wat U nodig het. Ons lees ook Jesus wat begin met die gebed in Matteus 6 en dan sê hy, wat is die eerste sin wat hy bid? Laat U naam geheilig word. So, dis 'n boodskap reg deur. So, kom ons maak by Johannes 17 oop en dan gaan ons net kortliks na Johannes 17. Ons gaan nie lank by dit stilstaan nie, want ek wil eintlik uitkom by dit waaroor die Here met my praat. Wat verhoed dat ek hierdie eenvoudige, simpel, moeilike leefstyl partykeer reg kry? Wat staan in my pad? En ek wil dit amper as 'n stuk gereedskap vir ons saam gee in 2023. Dat die Here ons help, dat die vyand ons nie verhoed om hierdie eenvoudige opdrag uit te leef nie. So ek gaan net 3 verse lees in Johannes 17 en dan sien ons iets van Jesus se roeping, sy voorbeeld en hy het gesê, elkeen wat hy geroep het, hy gesê, kom ek om volg my, kyk na my en doen so. Dit is eintlik maar Jesus se boodskap gewees, nê? Simpel. So kom ons kyk in Johannes 17 vers 4. Dan sê hy daar, ek het u, hy praat met die Vader, onthou is 'n gebed, hy sê, ek het u op aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u my gegee het om te doen. So, dit was Jesus se doel op aarde geweest, dis hoekom hy hier was. Hy het gesê, hy wil God verheerlik deur die werk wat hy hom gegee het te voldoen. So kom ons gaan aan en ons kyk of ons ietsie van die werk kan sien wat hy hom gegee het om te doen. So in vers 6 sê hy, ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. En hulle was u sin en u het hulle aan my toevertrou en hulle het u boodskap gehoorsaam uitgevoer. So die eerste ding wat Jesus sê is, ek het u naam bekend gemaak. Dis deel van die werk wat hy ons gegee het. So mag ons in 2023 sê, hoe verheerlik ons God? En een van die goed wat ons by Jesus leer is om sy naam bekend te maak. En ons het gisteroggend net saam gebid dat die Here die vrees vir mense by ons sal wegneem. Om in die sirkels waar ons reeds beweeg, so die maklikste is om op die vliegtuig te klim en Malawi toe te gaan en sy naam te gaan bekend maak. Die moeilikste is daar waar ek werk in my eie gesin en in my gemeenskap waar ek bly. Maar dis waar Jesus, die Here vra nie van ons nie, dis goed om te gaan. En die Here vra van ons om te gaan. Maar die Here vra dat dit waarvoor ons gaan, sal gebeur in die bestaande sirkels waar ons nou leef, ek en jy. En ons weet dit allemaal. Maar mag die Here ons help en mag ons, ek wil nou kom by wat verhoed ons partykeer om dit te doen. Een van die goed is die vrees vir mense. Fear of man, onsekerheid in ons. So, Jesus sê, maak sy naam bekend. Bring mense na hom toe, sodat hulle syne kan word. En die laaste vers wat ek wil lees, vers 26 sê iets van dieselfde. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal het nog verder bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle mag leef, en ek ook in 'n hegte verhouding met hulle mag leef. So Jesus praat weer oor 'n bekendmaking, sodat die liefde van God reëel sal raak vir mense. Vir ons en vir ander. En ek dink, as ek ons net weer kan herinner, as ons deur Johannes 17 gaan lees, wat ons neergeskryf het op hierdie klein papiertjie om te sê, 'n disipel van Jesus is iemand wat saam met Jesus stap. Ek dink die 8ste Januarie was die datum gewees toe Brett uit Johannes 17 gepraat het oor 'n intieme leefstyl met God, intimiteit met hom. So niks van hierdie kan vloei, Marga se woord vir oggend, niks van hoe ons die hurdles van 2023 gaan oorkom en verbykom, kan gebeur sonder 'n intieme leefstyl met hom. Ons weet dit, intimiteit met Jesus, ons moet weet wat hy leer, ons moet word soos hy en ons moet sy werk voorsit. Dit is waarvoor Jesus elke gelowige geroep het, en dit is waarvoor Jesus sy lewe gegee het, en hy sê vir ons, kom en kom volg hom. En ek sien, en dit gaan in 2023 weer met elkeen van ons gebeur. Hierdie gebed wat Jesus gebid het, het hy gebid en toe hy amen sê, wat het volgende gebeur? Waar pas het in die verloop van gebeure in Jesus se lewe? Hy bid hierdie gebed net voor hy gevangene geneem word, sodat hy gekruisig kan word. Hy het in afhanklikheid van die Vader, om hom te help om te getrou te wees, want die gehoorsaamheid aan God, sal op allerhande maniere in ons getoets word, in 2023, of ons gaan gehoorsaam wees of nie. En die grootste ding wat in my en jou deur gaan klop, is vrees en angstigheid. Sal die grootste ding wees wat ons verhoed. En ons sien dit in Jesus se lewe, die vyand kom na hom toe, en ek wil net bietjie rondspring tussen die evangelies, soos ons weet, alle evangelies skryf nie presies dieselfde nie, maar ons kan tussen die evangelies meer inligting sien, en die rede daarvoor, maar net in kort is, niemand se getuienis van iets wat gebeur het, is presies dieselfde nie, want dan weet ons daar was 'n gekonkel gewees. Kotie gaan ietsie anders beskryf wat ek hier sou beskryf het, as ons na dieselfde situasie kyk nie. Dis eintlik 'n getuienis van die waarheid, dis nie 'n getuienis van, dit verskil, ons kan dit nie glo nie. Ek is van die punt af. So, ek wil lees in Johannes 18, Jesus maak klaar met sy gebed waar hy vir homself bid. Hy sê, Here, laat ek getrou bly tot die einde toe aan dit waarvoor jy my geroep het. En dan lees sê hy in vers 18, nadat Jesus dit gesê het, het hy saam met sy disippels die Kedronspruit oorgesteek. Aan die oorkant was daar 'n tuin geleë. Hy en sy disippels het in die tuin binne gegaan. En ons weet, dit was die tuin waar hy gevangenes geneem is, so ek wil net ietsie lees wat Johannes nie oorskryf nie, maar waaroor Matteus skryf. Nadat Jesus hierdie gebid het, kom ons blaai na Matteus toe. Ek vergeet in Matteus hoeveel dit is, maar ek gaan nou onthou, Matteus 26, en ons lees daar in vers 36. So, Johannes 18 spring oor na Matteus 26 vers 36 toe. Jesus kom toe saam met hulle by 'n olyftuin met die naam Getsemane en hy sê, kan julle sien die volgorde is presies dieselfde, hier stap Jesus in die tuin in. Maar ek wil stilstaan by wat teen hom gekom het, en dit is wat teen my en jou gaan kom, om met die eenvoudige leefstyl waarna toe Jesus ons geroep het, en die voorbeeld wat hy gestel het, om teen ons te kom en te verhoed dat ons daarin stap. So, dan sê hy vir sy disippels, sit julle hier, terwyl ek daar ander kant gaan bid. Hy neem toe vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam met hom, Jakobus en Johannes. Daarop oorval 'n groot ontsteltenis en benoudheid hom. So kom ons stop net daar. Meeste van die kere as ons God gehoorsaam, is daar uitdagings op die pad vir ons. En ontsteltenis en benoudheid kom oor ons om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here van ons vra. En ek weet nie van julle nie, maar in ons samelewing is dit moeilik om angstig te wees. Dit gebeur so half van self. Om joy te hê en om vrede te hê, is iets waaroor voor ek my moet beywer. Maar angstigheid loop sommer van self en hy klop nie eers nie. Hy stap net in. En ons sien dat Jesus groot ontsteltenis gehad het. En my vraag aan jou en aan my is, wat is ons reaksie op angstigheid? Wat is ons angs, ons reaksie op die onbekende? Wat is ons reaksie op, Adel praat van teleurstelling, ek het dit verwag, en teleurstelling kom nie oor het beter is as wat ek verwag het. Nee, die teleurstelling kom, omdat het heel wat anders is as wat ek verwag het. Tawe omstandighede. En, ek weet nie van jou nie, baie keer sien ek dat ek onttrek, trek terug, ek isoleer myself, ek raak stil, ek is my eie gedagtes besig, my eie emosies besig, ek verloor my joy, as ek angstig raak, en ek bekommerd raak, en ek my oor die dag van môre bekommer, en ek dink saam met dit, is ek baie keer, precies wat Adel gesê het, is ek baie keer skaam oor ek angstig is oor die dag van môre, want ek weet ek moet nie so wees nie, ek is bekommerd oor die dag van môre. En wat het verhoed is, dat ek met iemand daaroor praat, maar kom ons lees aan, en ons sien Jesus' voorbeeld, is net totaal en al anders, die koning, die skepper van die heelal, is tot stervens toe benoud. Hy sê toe vir hulle, ek is benoud tot stervens toe, bly julle hier en waak saam met my. Hy het toe een eentje verder neergeval, met sy gesig plat in die grond gebid, o Vader, as dit moontlik is, neem toch hierdie lydingsbeker van my weg, doe nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. So, en by Jesus sien ons net een hele ander voorbeeld as hoe ek meeste van die tyd op onsekerheid en angstigheid en bekommernisse en fear en worry, wat die woorde ons ook al allemaal wil gebruik. Jesus gaan eerstens na die mense naby aan hom toe en hy sê vir hulle hoe voel hy. En ek wil jou aanmoedig in 2023, as angstigheid oor jou pad kom en fear teen jou kom en het gaan kom, sal aan jou deur kom klop. As ek sê, miskien klop en jy stap sommer net in. As jy jou weer kom kry, dan is jy angstig. En ons is met die interne klomp gedagtes besig, en ons dink oor die dag van môre, hoe gaan het uitdraai? Praat in die week met iemand en sê, hy wil so graag weet, hoe lyk het oor 5 jaar? Meeste van die tyd weet ons nie. Life is uncharted. Marga se woord is hoe die lewe is. Meeste van die tyd. Soms het ons die voorreg dat God vir ons 'n visie en meer duidelikheid gee. Maar Jesus se voorbeeld, sy eerste stap om angstigheid en vrees na joy toe te draai, is om kwesbaar te wees. En ek wil ons allemaal aanmoedig om kwesbaar te wees. Ons het al vir mekaar 'n paar keer in die gemeente gesê dat real relationship en intieme verhouding word gebou daar waar ons kwesbaar is. Dit kan nie sonder dit gebou word nie. Dit word daar gebou. En Jesus is 'n voorbeeld daar. Laat jou emosies bekend wees aan mense en laat dit bekend wees aan God. Soos Adel sê, God weet dit. Maar laat jou emosies en swaar kry en lyding bekend wees. So ek wil sê, eerlikheid veg angstigheid en ruil dit vir vreugde. Nou, dis heeltemal anders as wat die wêreld ons sal leer. Die wêreld sê, kwesbaarheid maak jou skaam, en dit maak jou swak, en om te erken dat jy angstig is, maak jou angstig. Maar die evangelie is teenoorgestelde. Die teenoorgestelde sê, dat die koninkryk sê, dat wanneer ons deursigtig is, wanneer ons vulnerable is, kwesbaar is, dan maak het ons sterk, en het bring ons joy terug. En ek weet nie wie van julle dit al ervaar het, ek het sommer net in die kort tydjie van die jaar soveel ervaar, wanneer ek kwesbaar kan wees. Op een of ander bonatuurlike manier, omdat ek daai stuk angstigheid in my aan die lig bring, kom joy by die deur in sonder dat ek het probeer het. En terug is ergens my geloof, my joy is terug, wanneer ek kwesbaar is en eerlik is. En die vraag vanoggend is, so is ek en jy eerlik met ons emosies, is ons tieners, wat vanoggend, die slom tieners vanoggend, is ons eerlik met ons emosies teenoor iemand, het ons 'n plek waar ons kan sê hoe ons regtig voel. En ek wil jou aanmoedig, daar is altyd 'n risiko in, want in partykeer dink ons, dis net by tieners waar ons onsself vulnerable maak en dit word teen ons gebruik, het gebeur maar oral in die lewe. Maar ons moet die risiko neem om vulnerable te wees, as ons joy wil terugkry. As ons wil verhoed dat angstigheid ons na passiwiteit toeneem en wegneem, en ons is besig met die lewe, maar ons glad nie meer besig waarmee die Here ons geroep het nie. So moenie wegsteekie en moenie opkroppie. Vind iemand naby aan jou met wie jy dit kan deel. Dis die eerste tree om vreugde te kry, terwyl die wêreld ons na angstigheid toe wil neem. 'N tweede skrifgedeelte, ek het dit in 'n Bybelstudie reeks wat ek gedoen het, raak gelees, so is my eie ontdekking nie, maar dit was beautiful my toe ek het lees. Namal, meeste van ons ken die gelykenis, so die eerste tree is vulnerability, erken die emosies voor God en mense. Die tweede tree is, wat doen ons, wanneer goed nie so lekker loop, soos ons wil hê dit moet loop nie? Ek het dit nogal taamlik ervaar die laaste maand. Ek wil alles wat nie onder my beheer is nie, wil ek van ontsla raak, dit uitsny uit my lewe uit, dat ek 'n boksie kan vorm waar ek in beheer is. Dis een van my reaksies as die lewe my angstig maak of fear bring vir die dag van môre. As ek bekommerd raak oor iets, dan wil ek alles onder beheer kry en dit wat ek onder kan beheer kan kry, nie wil ek uitsny uit my lewe uit. Is dit net ek wat dit doen of is daar nog iemand wat kan sê ek sien dit in my lewe. Ek sien hoe ek na beheer gryp. So die skrifgedeelte waarby die Here toe my in hierdie dag reeksie wat ek doen of wat jy ook al noem praat, het my heeltemal omkant gevang. Het kom uit Matteus 25 uit waar Jesus die gelykenis vertel van die muntstukke. En wat gebeur in hierdie gelykenis? Hulle sê die eienaar ken 5 en 2 en 1 minste kan 3 van sy werkers toe. En 2 van hulle vat dit wat aan hom toevertrou is en hy gaan woeker daarmee. Wat doen die derde een? Hy gaan sit hom in die boksie. Daar sê hy onder beheer. En hy hoor sy woorde, toe ek het lees, toe dink ek, sjoh, dit is precies hoe dit gaan met my wanneer ek dit doen. Matteus 25, nou kan ek nie onthou vers 19, dink ek. Kom ons maak net daar, Matteus 25 is net 1 of 2 bladsye terug in jou Bybel, vers 19. Na lang tyd het daardie slawe sy eienaar van sy reis teruggekeer en hulle gevra om te rapporteer wat hulle met sy geld gedoen het. Vers 24, daarna verskyn die een wat die een goue muntstuk ontvang het ook voor hom en sê, meneer, ek het besef dat u 'n veeleisende persoon is, wat wil oes waar u nie self gesaai het nie, en wil insamel waar u niks ingesit het nie. Daarom was ek te bang om iets te waag, en het my liever u muntstuk in die grond gaan wegsteek, hier is die geld terug. So wanneer goed onseker is, en wanneer goed uitdagend is, gaan hierdie slaaf, en wat dryf hom? Vrees. En hy gaan sit als daar waar hy dit kan beheer. Wat is die woord wat gebruik word vir al twee die ander persone? Wat gewoeker het, en vertroue gehad het, om aan te gaan met dit wat aan hulle toevertrou is. En met groot blydskap het hulle die koninkryk ingegaan. Met joy. So, beheer bring angstigheid. Vertroue in God bring joy. En mag ek en jy in 2023 nie alles in boksies sit waar ek en jy het kan beheer nie. Dit sal ons vrees en ons angstigheid in 2023 meer maak, nie minder nie. Dit het die teenoorgestelde effek. Mag die Here ons help om in plaas van in onsself, want wat eintlik by kontrole gebeur is, ek het vertroue in my eie beheer hierso. Al die ander goed, en wat het ek daar nodig? Ek het vertroue in God nodig. Ek moet sy stem hoor, ek moet naby aan hom loof, want ek moet daarom besig wees om dat die Here sê. Maar die verskil tussen kontrole is geloof. En as ek en jy in 2023 in joy wil stap, then we choose faith and not control. We trust God. En ek het so 'n paar goed gesê, neergeskryf wat vir my teenoor mekaar staan in hierdie gelykenis. Aan die een kant staan risiko, groei en joy. Aan die ander kant staan beheer die uitkoms. Aan die ander kant staan, een kant staan meer vreugde, aan die ander kant staan meer bekommernis. Aan die een staan vertrou God, aan die ander kant staan vertrou self. So kontrole, beheer, vertrou self, lei tot meer angstigheid. Om God te vertrou, en daar is altyd risiko involved, lei tot meer vreugde. Want dit sluit aan en ons vat ons na ons laaste punt toe. So iets wat met my gebeur baie keer is, dat ek my vreugde verloor as gevolg van hierdie goed wat ek nou oor geskryf het, en die Here het bedoel dat daar 'n vreugde in hom moet wees. Ek skryf Psalm 37 vers 4. Ek wil net vinnig Psalm 37 vers 4 lees. So as ons dan dit wat die Here aan ons toevertrou het, nie wil opsny tot ek beheer oor alles het nie, maar ek wil die Here vertrou om daarmee 'n goeie stewer te wees. Watter geleenthede dit ook al is wat die Here na jou toe bring en wat die Here oor jou pad bring. Is hoe doen ons dit? In vers 37, hoofstuk 37 vers 4 praat daaroor: vertrou op die Here en doen wat goed is. Woon in die land en geniet veiligheid. Wees bly in die Here en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Psalm 37 vers 3 en 4. En in ons land het ons nodig om in geloof te stap. Om in ons land met 'n ingesteldheid van beheer te wil stap, sal jy absoluut mal maak. Weet jy of ek... Dit kan nie werk in ons land nie. Ek weet nie of dit... Dit sal seker in geen land werk nie. Dis universal truth, dis nie as die Afrikaanse waarheid nie. Maar daarom is daar 'n soeke van God. En Marga se woord is vir my so beautiful. Uncharted. En ek wil ons net weer sê, die lewe van 'n gelowige is uncharted. Because we are depending upon God's leading through His Spirit, and we are obeying that. And most of the time, we don't know what it looks like in the next moment. We walk intimately with Him, and it's uncharted. Ek... lang stories oor dit praat hier, maar 'n vriend van my was so goed vir my gewees in Desember. Soos baie wat dalk hier sit, is groot haalskade in ons omgewing. Nou bel die vriend my om te hoor hoe gaan dit, en nou verduidelik maar vir hom hoe dit gaan, en hy sê vir my: Christof, ek wil jou bemoedig. As jy 'n ongelowige man was, was jy nou in 'n groot krisis gewees. Ek sê, maar jy 'n gelowige man is, het die Here jou op kursus gesit. Yes, ek dink, hoe kan ons hierdie vriend multiply? Hy verander my hele persepsie vir 2023, van 'n krisis, na waarmee is die Here besig in ons lewens. Wat doen hy? As ek ongelowig is, is ek in 'n krisis. Want niks gebeur met my en jou, waarin God nie is nie. En wat sy goedkeuring moet wegdra nie. Dit kan nie met 'n gelowige gebeur nie, want Job gee dit vir ons. Ons kan nie daaroor twyfel nie. Ons wegstap van dit af, stap ons van 'n klomp waarhede daar van die woord weg. So ek wil ons aanmoedig, en ek preek sommer vir myself, meer as vir julle, is dat die Here in 20 amper so in 2017. Ek is nog hier by Psalm 37. In 2023 wil die Here hê ons moet uitstap met geloof. Ons moet 'n verwagting hê. Ons bid gisteroggend saam en ons moet erken dat ons het 'n ek weet nie van vrouens nie, ons nou net gepraat oor verskille, nou weet ek ek. Maar Marinda nee, is waar, ons het altyd dieselfde behoefte. Mense het 'n behoefte in hierdie lewe aan excitement. Of is net ek wat excitement soek? Ja, ons het goed om te beleef wat ons opgewonde maak. Wat energie bring na ons lewens toe. Almal van ons het daai begeerte. En ietsie wat ek sien en wat ons manne van mekaar moet sê is, ouens, ons soek eintlik excitement op verkeerde plekke. En ietsie van die geloof en die counter van vrees en angs is, Here, in hierdie omstandighede waar ek my bevind, so ek wil graag u hoor, want ek wil sien wat u gaan doen. Ek het geloof dat die Here hier besig is met iets wat excitement na my lewe toe gaan bring. En ek kyk nie na die naweek of 'n lang fietsrit of 'n bergklim om excitement na my lewe toe te bring nie. Maar 'n verhouding, 'n intieme verhouding met God, wat my in awe laat staan gereeld oor waarmee God besig is, deur my, in my en rondom my. Dit is die excitement waarna ek en jy smag. Nie al die goed wat die wêreld aanbied nie. Partykeer moet ons jeug praat. Ek dink seker die ding wat angstigheid en teneergedruktheid die meeste fuel, seker in alle mense, maar in baie mense se lewe vandag is dood eenvoudig social media, rekenaars, fone en die TV. It's a killer. We go there to feel better. We leave there feeling worse. So moet dit daar soekie. Vra die Here, Here, waarmee moet ek vandag besig wees? Want ek wil excitement ervaar. En ons kan maar weet, daar waar die Here loop, ons bid nou die dag vir 'n ou wat 21 word, ons sê, mag jy 'n droom hê wat groter is as wat jy kan bereik. Jy sal excitement leef. Beleef. Want dan is ons van God afhanklik om dit te laat doen. So, dis nie inkopies, nog 'n drankie, 'n naweek weg, sosiale media, of wat ook al, wat excitement na ons lewe te bring, of die volgende ekstreem sportbijeenkoms waarin ek deelneem. It's not the excitement we're looking for. Die feit dat jy 'n excitement soek, is verseker so. Otherwise life is so dull, man. Ons soek na die excitement, maar waarna ons eintlik smag, is die lewende water, waar Jesus excitement bewerkstellig, bonatuurlik. Ek, 2 weke terug, bel my broer my, sê, ek saam met hom wil ry nie, het 'n waterprobleem daar, hulle weet nie wat om te maak, ons sukkel al 'n maand lank om die water op te los. Ek bid die oggend, ek sê, Here, gee asseblief vir ons 'n plan, want ons het nou al daar al die rondte gedink, maar ons kry nie 'n plan om die probleem op te los. He. En is nou 'n ingewikkelde story, maar dit is regtig so eenvoudig, ons staan, ons is 4 ouens daar by mekaar, staan daar by mekaar en die gedagte kom by my op. Ek gaan 'n PVC end cap vat en daarop een pyp se punt inplak en hom toeplak. En ek sê vir ouens maar wat gebeur as ons daar toeplak? Ons plak dit toe, alles probleme is opgelos. Ons wou al 'n ingenieurs laat kom om te kom ontwerp en pompe koop om die probleem op te los. Maar so simpel soos dit. En excitement net vir my so simpel, ek bid die oggend sê Here gee 'n plan. En ek staan daar en ek was al 'n maand lank daar gewees om 'n plan uit te dink. Ek kon nie 'n plan uitdink nie. Die Here sê plak 'n PVC pyp prop op die pyp se punt. So opgeplak is op sy einde. So ek wil afsluit oor die ding van opwinding en die behoefte wat elke mens daarna het. Vra die Here om jou behoefte na opwinding en vreugde en blydskap te bevredig. Vra die Here daarvoor. Hy wil dit doen. Hy wil dit doen. So, ek wil afsluit om te sê, ek voel die Here wil vir ons sê, met angstigheid op sy plek, gesit, deur deursigtigheid, wegstap van beheer en kontrole af in geloof in God, en 'n verwagting vir opwinding, en die bevrediging daarvan deur God, kan ons die plan wat die Here vir elkeen van ons het in 2023 uitleef met joy. En mag die Here ons help daarmee. Hy wil regtig sien dat ons binne in en ek hoef nie vir julle te vertel as Tafa buite nie. Seker elke ou kan 'n uur lank praat oor die invloed van Eskom oor daar waar hy betrokke is of sy betrokke is. Almal van ons kan praat oor die invloed van hoë insetkostes. Almal van ons kan praat oor die onsekerheid van die mark in wat ook al of haal of dis taf daar buite. Maar die Here roep ons om in hierdie taf of praat nou oor sy kinders. Dis taf daar buite. Dis taf in die skool. Dis nie maklik nie. Maar die Here wil hê ons moet met vrede en met opwinding kan stap in 23 waar ons is. So ek gaan vir Karen hulle vra om met vorentoe kom. Ek het voor dit gevoel ons gaan weer afsluit met lofprysing en aanbidding en ek wil graag vir ons net bid as Karen hulle hier voor is. So ek en Anna Marie praat ook net vinnig voor die tyd. En sy sê sy ervaar die Here wil hê ons moet die goedheid van God in 2023 sien. En baie keer dink ek as ons bietjie vleeslik is, dan dink ons aan die goedheid van God aan die fisiese goed wat uitwerk. En partykeer is dit dit ook. Maar ons kan die goedheid van God in baie meer as dit sien. Ek het die laaste 3 maande die goedheid van God in 'n familie gesien waar iemand besig is om te sterf van kanker. Ons het gisteraand Karen se ma se oorlede gistermiddag 5:00. Karen Erasmus. En ek het hulle na huis so intoe. Sy gaan die Here wys vir my die goeie goed wat gebeur het. Vanaf dat die oom en die tannie by Tian en Karen kom bly het totdat sy gesterf vir 3 en 'n half maande later. Die goedheid van God. Die Here wil hê ons moet die goedheid van God sien. Hê 'n verwagting daarvoor. Moenie in dat vrees en angstigheid ons in kontrole laat gaan en laat terugtrek en isoleer hê. Wees deursigtig. En ek het gedink net vir 'n praktiese reaksie op die woord, weet jy, is dat voor ons in lofprysing en aanbidding gaan, dink ek moet ons 'n paar vrae vir mekaar vra. Dalk het iemand ook 'n vraag wat hy wil vra en dat ons reageer deur op te staan. So, ek wil 'n paar vrae vra is. Sukkel jy met vrees en angstigheid vanoggend? En as ons nou 'n geleentheid gee, wil ek hê moet jy opstaan. Loop jy alleen daarmee en deel nie en het jy die vrymoedigheid om dit te deel met mense na aan jou en praat jy nie met God daaroor nie? So wil ek hê moet jy opstaan. As jy sukkel om goed te wil beheer en volkome kontrole oor goed te wil hê. En jy sukkel baie keer om vir God te vertrou in dit wat besig is om te gebeur. Wil ek hê moet jy opstaan. As jy op 'n manier nam geraak het om 'n verwagting te hê om die goedheid van God te sien daagliks waar jy leef. En jy het dit nie. Jy het net nie daai verwagting nie. Wil ek hê jy moet opstaan en vir die Here vra. Here gee dit vir my. Ek is honger daarvoor dat jy my behoefte aan excitement sal vervul. Ek soek dit nie by al die ander goed wat ek gereeld voor aanklop en my net leeg laat nie. Ek soek dit van U. Wat 'n vraag vra ons nog vir mekaar. So as daar van ons is wat net by wyse van simboliek wil reageer op daai paar vrae, kom ons staan net op. En dan wil ek vir ons bid en dan gaan ons aan na met lofprysing en aanbidding aan. Ai Here, ons is so dankbaar vir U. Dankie Here dat Sefanja 3 ook sê dat U vreugde vind in ons. Ons gebroke mense wat sukkel en partykeer wegtrek van U af en min geloof het vir wat U wil doen en kan doen. Ek kom vanoggend en sê vir U dankie Here dat U ons uitnooi na U toe. Ons weet dat ons nie ons oor die dag van môre bekommer die Here maar ons doen. Dankie dat ek dit met u kan kom deel vanoggend en elkeen wat daarvoor staan, vanoggend kan kom en kan erken. Here, ek wil bid dat u om elke persoon wat u is, iemand sal sit met wie hy sy vrees, hy of sy. Ek bid spesifiek vir ons tieners vanoggend, Here, vir wie sosiale media leer alles moet altyd goed en reg lyk. Maar ons almal weet dis net 'n leuen, Here. want alles is nie altyd goed en reg nie. Ek wil bid vir ons tieners, Here, om 'n veilige plek te hê. Ons jong werkende mense, ons enkel lopende mense spesifiek, Here, wil ek bid dat hulle 'n plek sal hê waar hulle kan deel die bekommernisse waarmee hulle loop, die angstigheid waarmee hulle loop, Here. Ons wil graag vrykom van dit en Jesus se voorbeeld volg om dit te deel. Ek wil bid vir elkeen, Here, wat kontrole wil hê, wat beheer wil hê, wat sukkel om U te vertrou, Here. Die hele woord is vol van geloof en beloftes dat U ons nie in die steek sal laat nie. Here, sny dit met ons harte en sny dit met ons binneste, want ons weet, Here, handeling vir 'n Christen kom uit 'n hartstoestand uit. Ons soek die aksies, Here, wat U in ons hart so is. U het gekom om ons innerlik te transformeer, Jesus, deur die Gees. Ons wil die vrug van die Gees dra. Ek bid vir oggend, Here, dat ons 'n verwagting sal hê in 2023 om ons excitement by U te vind, Here, en die pad wat U met ons stap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.